Indonēzijas varas iestādes apstiprinājušas, ka ciematā netālu no Oksobilas pilsētas ir atrastas lidmašīnas atlūzes un glābēju komandas ir ceļā uz notikuma vietu. Pagaidām nav ziņu par iespējamiem izdzīvojušiem lainerī, uz kura klāja atradās 54 cilvēki, pasažieri, viņu vidū 5 bērni un apkalpe. Pēc varas iestāžu ziņām uz klāja visi ir bijuši Indonēzijas valsts piederīgie. Lidmašīnā ceļā no Papua provinces Džajapuras līdz Oksibilas pilsētai bija jāpavada vien 45 minūtes, bet īsi pirms nolaišanās tā pazuda no radaru ekrāniem. Pēc laika pienāca ziņas no aculieciniekiem, ka laukos netā no ciematiem redzēta lidmašīna, kas ietriekusies kalnos tikai 50 km no lidostas, kurā tā vajadzēja nosēsties. Raidorganizācija BBC vēsta, ka lidmašīnā pēc vietējā pasta darbinieku teiktā atradušies aptuveni $500,000 dolāru vietējā valūtā, kuri vēsti palīdzībai Papua provinces nabadzīgāko ciematu atbalstam. Indonēzijā valda sēras, cilvēki nodevušies lūkšanām par katastrofas upuriem. Par iemesliem uzskata sliktos laikapstākļus, jo tieši lidojumi uz Kalnaino un Nomaļo Papua provinci ļoti bieži esot apgrūtināti. Vēl aizvadītajā gadā tieši šajā pašā rajonā nogāzies helikopters. Te esot raksturīgi spēja laikapstākļu maiņa, saule un tad pēkšņi mākoņi un lietus, taču tieši šīs provinces sasniegšanai gaisa satiksme ir ļoti izšķiroša un bieži gandrīz vienīgais veids, tā kā apvidus ir kalnēns un grūti sasniedzams pa zemes ceļiem. Jau ziņots, ka avio sabiedrība Trigana Air ir arī viena no tām pasaules kompānijām, kura joprojām veic lidojumus, taču tai pēdējos 7 gados ir liekts ierasties Eiropas Savienības teritorijā. Jāteic, ka Trigana Air nav vienīgā Indonēzijas avio kompānija, kas atrodas Eiropas Savienības tā sauktajā melnajā sarakstā, tiek ļauts gandrīz visas vairāki 10 Indonēzijas kompāniju par drošām atzīts vien 4. Eiropas Savienība var liekt šiem laineriem ienākt tās teritorijā, bet Eiropas pilsoņu pašu ziņā ir tās izmantot, esot piemēram turistiem Indonēzijā. Eiropas drošības eksperti jau vairāk kārt ir brīdinājuši ceļotājus būt īpaši piesardzīgiem un iepriekš izvērtēt trešo valstu kompāniju, piedāvājumu un drošību. Saskaņā ar avio drošības institūciju datiem, kompānijai, kura savu darbu sākusi 90. Gadu sākumā, pēdējos nedaudz vairāk nekā 20 gados jau ir bijuši vismaz 14 nopietni negadījumi, un tā jau ir zaudējusi 10 savu lidmašīnu. Aizvadītajā decembrī Indonēzijas kompānijas Air Asia laineris ar 192 cilvēkiem uz klāja nogāzās Javas jūrā, savukārt jūlijā avārijā cieta militārā transporta lidmašīna dzēšot 140 cilvēku dzīvību. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā varētu tapt zināma precīzāka informācija par avio katastrofas iemesliem, kad darbu būs sākuši un pirmos pierādījumus guvuši izmeklētāji un eksperti, bet tā kā avārija pēc šā brīža datiem ir notikusi kalnos, tad tās izmeklēšana varētu ieilgt. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.